Bude tomu jako člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl: pane, svěřil jsi mi 5 hřiven a hle, jiných 5 hřiven jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl: pane, svěřil jsi mi 2 hřivny a hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl: pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: služebníku špatný a líný. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. O čem hovoří tenhle oddíl? Co je hlavním poselstvím toho podobenství? Proč ho Ježíš říká? Mám za to, že je to především ilustrace toho, že máme rozhojňovat svoje dary. Nebo používat svoje dary a rozhojňovat to, co nám Pán Bůh dal. Že máme si svoje hřivny používat pro Boží království, tak, aby ten pomyslný v uvozovkách majetek Božího království, ty poklady v nebi, tak aby se rozhojňovaly, aby nezůstávalo jenom to, co nám Pán Bůh dal, ale aby toho přibývalo. A tenhle princip se mi moc líbí, že máme používat to, co nám Pán Bůh dal k jeho slávě. Ale zároveň tohle podobenství můžeme číst a určitě se najdou tací, kteří to takhle někdy četli, můžeme číst úplně jinak. Ne jako poselství o tom, že máme rozhojňovat hřivny, které jsme dostali, ale jako poselství o tom, že existují 2 typy lidí. Existují lidé silní, ti, kteří umí rozhojňovat ty svoje hřivny, a lidé slabí, kteří je rozhojňovat neumí a tudíž jim v důsledku bude odňato i to málo, co dostali. A to je svým způsobem poselství hrozivý a myslím si, že to není to, co ten text chce říct. Nemám za to, že to takhle je. A podíváme-li se na důvody, proč ten služebník, který dostal 1 hřivnu, tu hřivnu zakopal, tak on sám tam říká, že tím důvodem byl strach. Ten samý strach, který přiměl Izáka lhát o své ženě, ten samý strach, který přiměl Adama skrýt se, ten samý strach, který potkáváme na stránkách Bible na mnoha místech, a ta představa, že existují lidé silní a slabí, tak to je představa, která ty silní, kteří nepodléhají strachu, a ti slabí, kteří strachu podléhají, tak to je představa, kterou máme tak nějak zafixovanou funguje v nás, čteme ji ve společnosti. Je to něco, co nám potvrzuje každodenní praxe. A ta praxe taky jakoby říká, že musíme být ti silní, aby nás ti ostatní nepřeválcovali. A co mají dělat ti slabí? Mají to vzdát? Nebo se mají snažit stát se silnými? Já si myslím, že ne. A to je téma, o kterém chci mluvit. Téma, které není klasickým výkladem biblického textu. Téma, které v Bibli spíš probleskuje na mnoha místech, než že by tam bylo nějak exaktně sděleno. A to je téma silných a slabých a otázky, co s tím dělat a jak dosáhnout toho, aby nás ten strach, který konec konců po mém soudu mají jak ti silný, tak ti slabý, nedeptal. A nebudu zastírat, že hlavním takovým zdrojem a pramenem toho, o čem chci mluvit, tak je kniha Paula Fourniera Silný a slabý, kterou vám vřele doporučuji, rozhodně si ji přečtěte, jakkoliv je to kniha těžká, rozhodně se nečte snadno. A ten důvod, proč jsem se o tomhle tématu rozhodl, je ještě jeden. Nejenom to, že mě ta knížka nesmírně obohatila v mnoha věcech, když jsem ji četl, ale ten důvod je ještě jeden. Totiž, že mě nedávno dostihla moje vlastní slabost. Že přesně ve chvíli, kdy jsem měl pocit, že mám určitou oblast svého života vyřešenou, že a nebudu vám sdělovat konkrétně, o co se jedná, myslím, že ta zkušenost je na to ještě příliš čerstvá, abych to sděloval. Někteří to ví, a není to zase až tak tragické, ale přesně v situaci, kdy jsem měl pocit, že v určité oblasti už jsem silný, že ji mám vyřešenou, že ji s přehledem zvládnu a zvládám, tak v té situaci mě moje slabost dostihla tak neuvěřitelným způsobem, že mě to paralyzovalo po té velmi dlouhou dobu. A až mě to vyděsilo, jak moc mě moje slabost dostihla, jak moc ovládá můj život. Ta představa, že existují lidé silní a slabí, tak to je v podstatě jedna z hlavních tezí té knihy od Fourniera, tak je asi chybná, protože ve skutečnosti existují pouze lidé slabí. Všichni jsme slabí a souvisí to se strachem ze smrti, z konečnosti. A věřím tomu, že to je následek pádu, takže právě to místo v Genesis, kde se Bůh ptá, kde jsi Adame, tak souvisí velmi těsně s naším strachem, že to souvisí s pádem, s tím, že ten původní Bohem zamýšlený stav se najednou zvrtnul a díky lidskému hříchu se převrátil a změnil velmi výrazně. Že do světa vstoupil hřích a taky smrt a strach a pocit, že věci skončí a že to možná všechno je nesmyslný běh, který nakonec skončí v nicotě. To už jsou takové moderní pocity. A když budeme přemýšlet o silných a slabých, tak v té knize je řada příkladů. Já sám jsem, když jsem to četl, tak mě napadly další příklady a některé bych vám rád tady jako reprodukoval. Určitě znáte všichni Supermana, to je takový ten chlapík s nadlidskou silou. Objevuje se hlavně v komiksech a filmech. A tohohle Supermana vytvořili, vymysleli dva zamendrákovaní mladíci. Ten jeden byl velmi jako křehký a hubený, to byl ten, co ho nakreslil. A ten druhý byl takový obtloustlejší a brýlatý, to byl ten spisovatel, který to napsal. A z pohledu, jo, oba dva byli taky klasičtí outsideri, kteří vždycky stáli někde v rohu a sníli o tom, že se stanou lepšíma, silnějšíma, krásnějšíma a tak vytvořili tuhletu pohádkovou fikci toho muže, který přes den pracuje jako nenápadný novinář, čili jako jeden z nich a ve chvíli, kdy je potřeba, tak se změní člověka s železnými nervy a svaly a nad lidskou silou všechno vyřeší. To je takový pěkný modelový příklad toho, jak ti slabí se snaží být silnými. Někdy to je tak, že se skutečně utíkáme do představ a do fikcí. Napadá mě taky jeden můj kamarád, kluk, který měří 180 cm, váží něco přes 100 kg, působí velmi blahobytně a flegmaticky. A on měl v životě zvláštní zkušenost. Jemu se stávalo to, že když studoval vysokou školu, tak utíkal od zkoušek. Prostě přišel na termín, sednul si před učebnou, kde se zkoušelo, do řady dalších adeptů o udělení atestace zkoušky. A jak tam tak seděl, tak ho představa, že to neumí, že není naučený. Tak ho vydeptala natolik, že se prostě po chvilce zvednul a odešel. A dostal se do stavu jedno zkouškové období, kdy v podstatě všechny zkoušky řešil tímhle stylem, že tam přišel, sednul si a představa, že to neumí a že je naprosto šílený a mizerný a hrozný, tak ho zničila natolik, že prostě odešel. A protože ten to zkouškové období nesplnil ani jednu zkoušku, tak prostě vyletěl ze školy. Naprostý psychický blok u člověka, který na první pohled působí velmi jaksi vyrovnaně, blahobytně, rozhodně, kdybyste měli říct, jestli je silný nebo slabý, tak nejenom na první, ale i po druhé zkušenosti s ním řeknete, že to je silný člověk. A on se takhle bál zkoušek, bál se toho, že ta křehká zkoušející často a někdy tam taky může být metrákový chlap, ale která mu jenom klade otázky, takže ho zraní natolik, že, anebo ho zraňovala ta představa, že to neumí, že se prostě zvednul a utek, jako malej kluk. Ještě mě napadá jeden příběh. Příběh z doby, kdy jsem chodil na brigády na stavbu a jednou se tam stalo to, že se ty dělníci tak jako sešli, dali si kafíčko a rozseděli se a začali vyprávět. A ta práce, tak oni byli placení v úkole, takže to tak nevadilo. Ta práce prostě šla stranou a oni seděli a povídali si a povídali a pili kafe. A bylo to nesmírně zajímavé, protože to byly jako svalnatci, jo? Lidi, kteří vypadali jakože tráví 3 hodiny denně ve fitness centru. A začali mluvit o svých partnerských vztazích a o tom, jak se jim to nedaří. A bohužel to je tak, že drtivá většina řemeslníků má naprosto neuspořádaném stavu svoje partnerské vztahy a že jsou buď to rozvedení, nebo neustále střídají partnerky, nebo a souvisí to s jejich prací, souvisí to s tím, že nejsou často doma, že pracují 12 hodin denně a potom prostě na tu ženu nemají čas. Někdy taky s tím, že často odjíždí třeba na týden někam mimo ten svůj domov, velmi často do Prahy pracoval. A jeden z nich tam popisoval, jak prožíval to, když ho opustila jeho žena i s dětma, když prostě se jednoho dne zvedla, protože odešla za svým milencem, který na ní měl evidentně víc času než tenhle ten sádrokartonář. A popisoval to, jak to bylo hrozný, jak na něj padla obrovská bolest, jak nebyl schopný vůbec ničeho. Popisoval to, jak procházel tím prázdným bytem a vzpomínal si na všechny ty chvíle, kdy tam byli spolu. že v noci spal v dětský postýlce svojí dcery. Něco neuvěřitelného. Ještě jeden příběh o síle a slabosti mě napadá. Určitě znáte Haška, Dominika Haška, Dominátora. Já shodou okolností znám jeho maminku. Velmi zvláštní paní, znám ji díky tomu, že ona se od mládí zná s jednou mojí kamarádkou v Pardubicích. Marie Hašková měla 3 děti, tuším, že 2 syny a 1 dceru. A to není tak důležitý, ten počet 3 je důležitý. A ona od malička těm svým dětem naprosto programově kupovala vždycky o jeden kus nějakého pamlsku míň. Prostě třem dětem koupila 2 čokolády nebo 2 jogurty. Jednoduše proto, aby se naučili prosazovat se, aby byli rvaní. Možná proto je Dominátor tak skvělý hokejista. Ale to je něco hroznýho, když takovýmhle způsobem cíleně vychováváte děti k bravosti. Asi zřejmě těm dětem v jejich životě a potom těm dospělým, kteří z těch dětí vyrostou, něco podstatného chybí. A když si vezmeme to téma silných a slabých, tak ono je to ve skutečnosti ještě složitější, než že všichni jsou slabí a někteří se chovají jako silní a někteří jsou slabí a chovají se jako slabí. Ono je to tak, že často vůči různým lidem volíme různé postoje. Vůči jednomu jsme silní, vůči jednomu jsme slabí. A někdy máme dojem, že teď je ještě potřeba říct jednu věc, taky turnier rozlišuje silné a slabé reakce. Není to vždycky tak, že silní lidé mají silné reakce a slabí lidé mají slabé reakce. Slabá reakce má být to, že se člověk užírá, že tu bolest stáhne do sebe a nechá se jí deptat. Zatímco silná reakce je u dětí klasicky to, že vybuchnou, že se naštvou, že se rozuří, že někoho sehnou. To už spíš ty dospělí. A tyhle dva druhy reakcí na strach a na tlak, na bolest, tak jsou možná ještě zásadnější než to, že jsou lidé silní a slabí. A my máme někdy často dojem, že ty slabé reakce, to, že se člověk zavře do sebe a nechá se tím deptat, takže jsou jakoby duchovnější, že to je to lepší. Já jsem to sám prožil, že ve chvíli, kdy jsem zjistil, že už po určitých situaci nevybuchnu, ale že jakoby tu bolest dokážu v sobě držet a nechám se tím užírat, tak jsem měl pocit, že jsem jako lepší křesťan. Že prostě neohrožuju to s tím svým výbuchem to okolí, ale že si to jako v sobě přemelu a že si to nechám v sobě bolet. Když si přečtete Žalm 131, Žalm velice krátký a poměrně známý, tak to je něco, co můžeme číst jako klasickou slabou reakci. Poutní píseň Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina, nyní i na věky. A nevěřím tomu, že to, co je tady popsané, by bylo to, že se užíráme v sobě, že se cítíme tak malý, že nemáme na nic nárok a že v sobě dusíme bolest. Mám pocit, že ten žalm mluví ještě o něčem trochu jiném a k tomu se potom možná dostanu, ale velmi snadno se nám může stát, že tu svoji slabost, kterou v sobě dusíme, tak považujeme za duchovnější než výbuchy té síly. Určitě nám může zaznívat v téhle situaci to křtitovo, já se musím menšit a ty musíš růst. A psychologové vám často řeknou, že to není pravda, že by ty slabé reakce byly to správné a naopak jako budou tvrdit, že zdravější je ten vztek, že když prostě vybuchnete a vyhrujete na okolí to, co je ve vás, takže to jako je lepší, než se tím deptat a užírat, protože potom se postupně stává to, co jeden člověk charakterizoval, takže jeho sebevědomí je jako metr, který měří půl metru. Prostě všechno, co půlmetrovým metrem změříte, je o polovinu kratší a musíte nastavit další půl metr, aby to mělo tu správnou výuku. A veškeré soudy, který člověk, který se neustále deptá ve svých pocitech méněcenosti a patlá se v nich ve svých slabých reakcích, tak prostě všechno, co si o sobě myslí, co o sobě soudí, tak je jako změřeno půlmetrovým metrem. No a psychologové budou mít velmi jednoduchý recept, že je potřeba ty slabé dostat do tábora těch silných. Asertivita. Že je potřeba jako vysvětlit, že se nesmívá, že musí být silný, že se musí snažit. A obávám se, že to není ta správná cesta. Jakkoliv tenhle svět skutečně funguje na principech divokého západu. Že ti silnější mají skutečně navrch. Že ti slabí opravdu zůstanou vzadu. A tak se všichni snažíme vynikat. Snažíme se najít si nějakou oblast, ve které jsme silní. Někdy je to hodně obskurní. Sběratelé zátek od piva, sběratelé zapalovačů, sběratelé úlomků cihel. Že se člověk snaží v něčem, aspoň v nějakým malinkatým kousíčku, být nejlepší, když už není nejlepší v ničem jiným. A když už se snaží být nejlepší, tak potom samozřejmě, protože ta věc je drobná, obskurní, někde na okraji zájmu, je to zajímavost, takový blázen, on sbírá samolepky, známky. No tak máme další tendenci, že začít tvrdit, že ta filatelie je to nejdůležitější na světě. No a silní, nebo ti zdánlivě silní, to řeší naopak, že oni zase mají oblasti, do kterých se prostě radši nepouští. Kam nechodí, protože mají strach z toho, že v té chvíli ztratí svoji sílu. A mnozí lidé řeší tenhle ten rozpor tím, že se jakoby snaží odřezat od svých emocí. Že se jednoduše snaží maximálně se jim vyhnout, protože emoce bolí. To jsem ještě neřekl, ta bolest souvisí s našima emocema, s tím, co prožíváme, s naším vnitřním světem. A často se používá něco, co psychologové nazývají racionalizace. Když něco začne bolet, protože je to následek nějakého procesu, který se odehrává v naší duši, tak my si najdeme racionální vysvětlení, proč to bolí. Takový příklad racionalizace, omlouvám se, vařím to tady z vody, nepřipravil jsem si ho, tak možná bude hloupý. Představte si člověka, který má strach chodit kolem hřbitova třeba. Protože se bojí. Ale pro ně je samozřejmě strašně bolestivé tvrdit, že nechodí kolem hřbitova, protože se bojí, že tam na něj vyleze někdo pozatý zdi nebo něco takového. No a tak si najde krásné vysvětlení. Mně se ta cesta nelíbí. Ještě lepší vysvětlení je, no ono to tam je sice kratší, ale není tam světlo, já bych si tam mohl zlomit nohu, nebo... A tyhle racionalizace fungují naprosto 100% a máme jich v životě spoustu, kdy něco, co ve skutečnosti pochází z našich prožitků, z našich emocí a souvisí to se strachem, tak si tak jako dobře omluvíme nějakým racionálním vysvětlením a tím ten problém máme vyřešený. Už se k němu nepotřebujeme vracet. Ale přitom nemyslím si, že ta cesta od emocí, to, že je poškrtáme, že se budeme snažit jim vyhejbat, je ta správná cesta a nevěřím tomu, že to je to, co po nás Pán Bůh chce. Naopak věřím tomu, že Pán Bůh po nás chce, aby jsme ty svoje emoce používali a aby jsme je uměli používat. Aby jsme se učili rozumět hlasu svojí duše. A když si přečtete třeba verš z Ezechiele z 11. kapitoly 19 až 20, a dám jim jedno srdce a vložím do jejich vnitra nového ducha odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich, i budou mým lidem a já jim budu Bohem. Tak tenhle ten text, určitě byste jich v Biblii našli velmi mnoho, tak tenhle ten text sám o sobě mluví o něčem, co bychom rozhodně řadili do té oblasti těch emocí. Srdce kamenné a srdce masité. A když se budeme probírat otázkami, co je naše víra, na čem stojí, jak je postavená, tak musíme připustit, že emoce v ní hrajou velmi podstatnou roli. A já sám, když jsem uvěřil, tak jsem se snažil si všechno racionálně vysvětlit. Chlapům to jde líp asi, nebo nevím. Mám známýho, který se to snaží do dneška a někdy je to neuvěřitelně obskurní a on je schopný právě dlouhé hodiny s pročítáním kalvínské teologie a vyrovat logické konstrukce a ve chvíli, kdy ho dostihne nějaká bolest, tak je z toho naprosto jako zničený a neví si s ní rady. Ještě jedna věc, která souvisí s tou slabostí. My jsme si vypěstovali obranné mechanismy, které používáme ve chvíli, kdy se cítíme být slabí. A ty obranné mechanismy to jsou silné reakce. No a když se setkají dva slabí lidé, tak se stane to, že se velmi často se stane to, že se zaciklí. Že prostě každý považuje toho druhého za silnějšího, než je on sám a začne se bránit. A někdy klasicky v rodině vznikají takovýhle vztahy. A někdy je to nesmírně bolavý, protože ty dva se jenom a jenom zraňujou. S pocitem, že on je silnější a že já mu to musím nandat. Čím hovornější je žena, tím je manžel zamaklejší. A čím víc on mlčí, tím víc ona hovoří, aby nějak naplnila to hrozné ticho. Čím hlasitěji žena proklamuje své náboženské přesvědčení, tím víc manžel své vlastní přesvědčení skrývá. Čím víc je on skrývá, tím horlivější je žena ve své snaze jej obrátit. A přitom ve skutečnosti ten vztah tady načrtnutý, tak vůbec není o tom, jestli někdo je duchovnější, ale to ten druhý méně duchovní. Tam je úplně jiný problém. Ale oni se dostali do toho, že se zaciklili ve svých obranách a už nejsou schopní si naslouchat. Mají strach toho druhého. A svým způsobem na stejném principu fungují i ty velké světové dějiny. Jeden historik řekl, že většina zla pochází z toho, že tam, kde jeden začne dělat zlo, nesmějí ostatní zájmu svého bezpečí zůstat pozadu. Závody ve zbrojení, nejenom ve vztazích, ale i ve velkých dějinách mezi národy. Ten, kdo bude mít nejméně zbraní, tak je poslední. A aby nás nezabili oni, tak my musíme zabít my. A potom vedle těch reakcí světa, tak stojí boží principy. A ty jsou opravdu skutečně naprosto jiné. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte vy s nimi. Lukáš 6.31. Milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět a vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Lukáš 6.35. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují, tomu, kdo tě udeří do tváře, zastav i druhou a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Každému, kdo tě prosí, dávej a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Lukáš 6, 28-30. A tady je potřeba říct, že tohle to není něco, co má člověk dělat ze slabosti, protože nemá jinou možnost. To není slabá reakce, to, co tady po nás Ježíš chce. To je silná reakce, protože ty věci můžeme dělat s vědomím své síly a moci. Ale ta síla nemůže být v nás, ta síla musí být od Boha. Když Ježíš Getsemane přijal kříž, udělal to proto, že to byla Boží vůle a ne proto, že by se nechtěl bránit. Vítězství v Getsemane spočíval v poslušnosti Bohu a nepodřizování se člověku, ve skutku odvahy a ne ve slabé reakci. A vzpomeňte si na to, co se dělo, když Kristus byl před Herodem. Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. Byli přitom i velekněží a zákonníci a neústupně na něj žalovali. To je Lukáš 23, 8 až 10. A to mlčení, to byla silná reakce, nikoli slabá. Protože víme, že Ježíš se mnohokrát předtím utkal s farizeji a vždycky je porazil svými argumenty. Najednou mlčí a je to přesně to, co bylo potřeba udělat. A tadyhle bychom zdánlivě mohli skončit u toho, že si vezmeme příklad Ježíše, že prostě máme nějaké slabé a silné reakce, že jsou lidé, kteří se cítí být silní a slabí, a že my nemáme používat slabé reakce, ale silné, protože to tak dělal Ježíš. A že si máme brát sílu od Boha. Ale já se bojím, že ta představa, že jsme našli recept, že máme dobrou radu, a určitě víte, že někdy je strašně snadné dávat dobré rady. A potom člověk zjišťuje, že když dává dobré rady, zvláště když jsou to dobré rady někomu, kdo se zrovna topí v problémech, má zmatek ve svých emocích, má strach, tak ty dobré rady jsou většinou naprosto na nic. Protože ono nám nestačí jenom mít dostatek informací. Ale potřebujeme znova prožít a prožívat neustále to, že máme svou sílu hledat u Boha, to, že On je naše naděje, to, že jsme milováni, jsme přijati, že nemáme důvod tvářit se, chovat se jako slabí, že nemáme důvod ke svým slabým reakcím, ale že taky není na místě někdy používat ty silné, vybuchnout, seřvat někoho. Že Boží cesty jsou jiné než cesty lidské a že Boží recepty jsou jiné než recepty lidské. Protože ta správná odpověď na to, jestli reagovat na strach a na tlach a na bolest tím, že se zavřu do sebe, anebo tím, jestli vybuchnu a seřvu všechny okolo, tak ta správná odpověď není jedno nebo druhé. Ta správná odpověď je nemít strach. Nebojte se. A jak se to stane? Jakým způsobem, zase jsem vám dal dobrou radu, jakým způsobem to udělat, aby jsme neměli strach, aby jsme se nebáli? Já věřím tomu, že tohle je jeden z největších zázraků, které můžeme prožívat. To, že s námi Pán Bůh pracuje, a nedám vám recept, jenom pár poznámek k tomu, jak jsem třeba tyhle věci prožíval já a jak je prožívali mnozí lidé kolem mě. Problém je třeba taky v tom, že nás emoce předcházejí. Že prostě, když si racionálně zhodnotíme situaci, tak ta bolest naskočí daleko rychleji. Že když nás přepadne panika a strach, tak je to vždycky rychlejší než rozum. Že když dostaneme strach, tak už nás ujišťování o tom, že jsme Bohem milováni, nemusí stačit. Napadá mě, nebo ještě když se vrátím k těm silným a slabým reakcím, silným a slabým lidem. Někdy to je tak, že máme pocit, že asi to tak je, že církev přitahuje ty slabé lidi. Tím, co ti silní, že Boha nepotřebují, že to má v životě vyřešené. A může se stát, že se roky a roky deptáme s hrozným paralyzujícím strachem a neklidem a pocitama méněcenosti a máme je v sobě zavřený, přestože jsme už dávno odevzdali svůj život Bohu a vyznali své hříchy a máme pocit, že stojíme na místě a že se nic neděje. A je tady jedna taková podstatná věc. Pán Bůh s náma bude jednat jedině v případě, že mu to dovolíme. To znamená, že si potřebujeme uvědomit, že máme problém. Což je někdy to nejbolestivější a nejtěžší. Jeden můj známý vedoucí mládeže ve sboru, kde jsem uvěřil, tak rád říkal, že Pán Bůh nás miluje takové, jaký jsme a chce nás změnit. A vždycky zdůrazňoval, že je potřeba říkat A i B té věty. Pán Bůh nás miluje takový, jaký jsme a rozhodně to platí a je to třeba 4x potrhnout a chce nás změnit. Chce nás změnit, věřím, proto, aby nás zbavil našich bolestí. Chce nás změnit proto, aby nás mohl lépe používat, aby jsme byli dobří služebníci, ale jsme uměli rozhojňovat ty hřivny. A věřím tomu, že nás chce změnit taky proto, že nás mění pro nebe. Že nás nechce nechat takový, jaký jsme, a že chce, aby jsme všechny ty oblasti postupně otvírali a Bohu vydávali. No a praktickým řešením toho, co s tím, co se svým strachem, co se slabými reakcemi, co s bolestí, no tak asi je skutečně jako rozhodnout se vstoupit v procesu pastorace, řekněme. A nemusí to znamenat, že si člověk domluví schůzku s pastoračním pracovníkem a každý týden 2 hodiny u něj bude trávit. Někdy to může být individuální hledání. Já sám osobně jsem nikdy neměl s Tomášem Grulichem klasickou pastoraci, že bych k němu chodil na domluvené schůzky, ale mnohokrát jsme se povídali o tom, co prožívám a mezi tím jsem četl různé knihy a prožíval různé věci a Pán Bůh ke mně nějakým způsobem mluvil. A můžu říct, že jako vím, že Pán Bůh mnohé věci v mém životě už proměnil. Mnohé pořád ještě ne, nebo jsou v procesu. A že to odhodlání, to rozhodnutí začít ty věci řešit, takže je důležité a že má smysl. A že ve chvíli, kdy se rozhodneme ty věci řešit, tak že se budou dít zázraky. Že někdy člověk žasne nad tím, jak velice jednoduše některé věci, s kterými jsme zápasili desítky let, jak velice jednoduše zatím mají klíč, někdy ne, někdy to je velmi bolestný proces. Já sám jsem zjišťoval, že pro mě vždycky nejdůležitější bylo pochopit, proč jedná ten druhý tak, jak jedná. Jsem pochopil, že ve chvíli, kdy jsem z něj měl strach, když jsem se ho bál, když jsem nechápal, co dělá, že jsem pochopil, že on jedná ze své slabosti a ne ze své síly. Že to, co dělá, jsou obranné mechanismy, reakce. A když jsem pochopil, že ten člověk ve skutečnosti není silný, ale slabý, tak mi to pomohlo ho víc milovat a líp přijímat. Myslím si, že tohle je jedna podstatná věc. A že proto je potřeba nímrat se ve své minulosti a hledat klíče ke své bolesti, ke svému strachu. Ale zároveň je třeba říct, že to není otázka techniky. Že to není tak, že bychom měli nějaký pastorační program v 10 bodech, a když ho projdeme, tak takový vyřešený život. Vůbec ne. Vždycky je to znova Boží milost a vždycky je to znova zázrak, když Pán Bůh proměňuje člověka. Věřím tomu, že ho chce proměňovat a je to tak, že Pán Bůh potřebuje naše pozvání, nebo že dělej něco s mým životem. Proč jsem takový? Proč mám slabý reakce? Proč se bojím? a někdy je strašně těžký si přiznat, že mám problém, že rozhodně začal nabíhat tisíce racionalizací ve stylu já už jsem spasený, já přece nepotřebuji se svým životem nic dělat, já už to mám jistý. Racionalizace typu a teď ono to není tak zlý. A až potom, když jako člověk narazí na nějaký problém a jako skutečně si natluče, tak zjišťuje, že to je zlý. Racionalizace ve stylu ono to bude bolet, já mám z toho strach. Překonat slabé reakce a za jediný silnou reakci. Tím rozhodnutím tím něco dělat. A tohleto vyprávění, tohle povídání, tohle slovo o strachu, o silných a slabých, tak bych zakončil textem Filipským ze 2. kapitoly a 3. Já ten text nebudu číst celý, ale jakoby vybral jsem z něj několik věc. Doufám, že ne, tak aby to změnilo smysl textu. Z bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. V něm cvičte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života. Abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Ve Filipským 2, 12 až 16. Tím, že tam je nechaná jedna věta. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mě se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci, zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. To je 3. kapitola 12 až 14. Tak nevím, jestli se mi podařilo sdělit vám všechno, co jsem měl na srdci. Jsou to věci bolestivé, věci, které... A sám jsem zápasil, když jsem to psal a když jsem o tom přemýšlel se strachem, jestli vůbec můžu vystoupit tady za zakazatelnou a sdělovat vám něco takového. Když to není výklad biblického textu, není to klasické slovo. Ale věřím tomu, že Pán Bůh chce proměňovat naše zavřené 13. komnaty, chce bojovat s naším strachem a naší bázní. Věřím tomu, že když tyhle věci Bohu otevřeme, přestože vím, že to je bolestný proces, že to není instantní kašička, kterou zamícháte, nasypete a ona sama bez bolesti, že to je někdy běh na dlouhou trať, na roky, tak věřím tomu, že Pán Bůh chce s náma tyhle věci dělat a chce nás proměňovat a chce si k tomu používat milé bratry a sestry, kteří nám v tom budou sloužit. Chce si k tomu používat mnohou dobrou křesťanskou literaturu, třeba tady knížku od Paula Turniera Silní a slabí. Věřím tomu, že tohle je hluboká součást křesťanského poselství, protože nás Pán Bůh chce proměňovat, připravovat si nás pro svý království, pro svoji službu, pro to, co nám svěří. A že chce, aby jsme měli radostnější život, než máme. Že nechce, aby jsme se pláceli ve svých bolestech a strachích. Amen.
Tak děkujeme, Martine, za kázání, za to slovo. A chtěl bych tě povzbudit, že se to podařilo, že si řekl a přinesl opravdu Boží slovo pro nás, i když jsem nevěděl, jaké kázání si Martin připravil, čím skončí, nebo jak ho vše napsal, tak mi Martin dal trošku nahlídnout do té jedné slabosti, kterou v nedávné době prožíval a ve které jsem mohl se s ním také za to modlit. A právě v tom jsem viděl, že je to slabost, že je to takový malý zázrak, který Pán Bůh udělal a kdy vstoupil do té slabosti a dal Martinovi sílu a dal mu i vlastně inspiraci pro to slovo, které teďka s námi sdílel. A myslím, že je to pro nás teďka výzva. Budeme zpívat jednu písně, potom bude čas pro modlitby, pro tiché i hlasité osobní modlitby. Výzva pro naše slabé a silné reakce, pro masky, které si často nakládáme. Výzva i k tomu, abychom měli moudrost, jak rozpoznávat ty představy o lidské síle, o lidské slabosti, které se v dnešním světě různě proměňují. Určitě k tomu, abychom měli moudrost v tomhle, jak sloužit druhým, a k tomu rozhodně potřebujeme proměnění v sobě. A to je to hlavní, k čemu teďka společně půjdeme. Mít upnutou pozornost na Kristův kříž, na ten jeho zápas s Getsemane. Tak jako ti Izraelci, když měli svůj pohled upnout na toho hada, s vírou, že to je, že ten měděný had tam, že je zachrání, že je spasí, že je zbaví toho soužení. Tak je to i výzva k tomu, abychom Pána Boha potom hledali moudrost, jak sloužit lidem kolem nás, kteří jsou také ve strachu a potřebují naši pomoc. Ale rozhodně bych chtěl ještě podepřít ten důraz, který Martin říkal, v tom, abychom si navzájem sloužili a v té pastýřské pomoci a péči. A můžete si určitě domluvit schůzku s naším kazatelem, až tady bude. Nebo přijďte třeba na večer modlitev a chvála zpovědi, který bude na začátku září. Možná ale třeba s některým strachem je potřeba zápasit už dnes po shromáždění a můžeme se společně modlit. Nebo je dobré nenechat to a jít a modlit se společně s svým manželem, partnerkou, bratrem.